bratři, slyšme slovo, které je zapsáno u proroka Jeremiáše. Země, 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 slyš slovo Hospodinovo. Vstupujeme do čtvrté neděle postní a toto období půstu má být spojeno s vnitřním nahlídnutím do svého života, do těch kořenů, které máme zapuštěny někde. Důležité je, abychom je měli zapuštěny v Bohu, aby Duch Svatý námi proudil, abychom prošli vnitřním očištěním a abychom podle slov apoštola mohli slavit Velikonoce s novým kvasem. Tak sestry a bratři, to přeji sobě, přeji vám všem a pojďme nyní k Boží cti a slávě zpívat písně chvál a poprosím chválicí skupinu. Prosím, povstaňte a modleme se. Pane Bože, stvořiteli Bože náš, děkujeme za to, že ty nás znáš dokonale, víš o každém vlase, který je na naší hlavě a který nám z ní vypadne. Svatý Pane, jsi vševědoucí, všemohoucí, svrchovaný a tvá vyvýšená vůle je dokonalá. Děkujeme za tvého syna, Pána Ježíše Krista, jeho oběť. Děkujeme, že jeho krev tekla na odpuštění našich hříchů. Děkujeme, že on byl vzkříšen třetího dne z mrtvých, aby spolu s nás, aby skřísel i nás k životu. Děkujeme za to, nebeský Otče, že můžeme žít život víry. Děkujeme za vládu Ducha Svatého, kterého si dal o letnicích. Děkujeme, že jeho moc působí mezi námi. Děkujeme i za to, že neseme pečeť Božího Ducha ve svém životě. A prosíme, aby ty sám si nás naplnil Duchem Svatým a naplňoval. Pane Ježíši Kriste, prosíme, aby naše srdce byla připravena k přijetí Božího slova. Dej nám tu správnou duchovní koncentraci na tebe. Nedovol Bože, abychom byli ve své pozornosti roztříštění. Aby se naše mysl toulala, kde jsi daleko od tebe. Dej, Pane, ať svým vnitřním zrakem a svým srdcem v této chvíli usilujeme hledět, slyšet, setkat se s tebou. Pomož nám v tom, prosíme. Pane Ježíši Kriste, myslíme i na ty, kteří jsou nemocní, strápení, opuštění. O těch všech víš. Buď jim též blízko, Pane. Požehnej i je. Ty sám se oslav v našem středu. Amen. Můžete se posadit. Sestry a bratři, možná jste zaregistrovali, že mezi námi už delší dobu jsou manželé Hajkovi, Matyáš s Haníčkou. A možná jste čekali někteří, že už je zde přivítám. A já jsem čekal tedy na členské lístky, jestli nám přijdou z Brna, kde byli posavat členy. A teď mi přišel doporučený dopis, kdy už jsem je snad dostanu konečně. A při té příležitosti chci přivítat oba dva, jak Hanku, tak Matyáše. Poprosím, aby přišli sem dopředu, aby vy, kteří je neznáte, abyste je poznali. No, takhle, musím říct, že jak je nás vícero a jak jsou tady mezi náma někdy už i hosté, tak ne, všichni znají tyto dva mladé, pěkné lidi. Takže vás tady, Hanko, s Matyášem vítám. Mám pro vás připravenou Tak a další bod, který tady mám, je Zdenek, který má připraveno slovíčko pro děti.
Tak, rád jsem viděl Haničku s Matyášem vpředu, zvlášť protože vím, jak Hanička ráda chodí dopředu. To jsem si nemohl odpustit. Tak, všechny vítám, vás děti. Maruška správně dělá pšt. Všemu, Maruško. Tak, pojďme na to slovíčko. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Omlouvám se, že to čtení bylo takový trošku delší, ale ono je to celý hezký. A nevěděl jsem, kterou pasáž bych přesně měl z toho vybrat, aby to vystihlo to, co vám chci říct. Takže jsem si dneska přines takovýto nástroj. Honzo, co to je? Meč, k čemu je to dobrý? Mám čas tým doma, sekám mrkvičku, když vaří, jo? Honza ukazuje tak nevím, jestli jako... A, nebo taťka seká s tým trávu. Na co to je? Indro, na co to je? Meč, na co to je? Zapíchnout? Na bojování přece, že jo? Na bojování je meč. A já bych vám řekl takový příběh o jednom... On je těžký, já ho musím položit. A o jednom vojevůdci. Byl jeden teď král a ten vládl poměrně veliké zemi a vedle jeho soused byl jiný král a oni už dlouho spolu bojovali, byli v nepřátelství. A teďka si představte, že ten král měl novýho vojevůdce. Byl to takový mladý, šikovný chlap a vědělo se o něm, že je moudrý a taky bystrý v uvažování a proto ten starý vojevůdce, který odcházel, doporučil, aby velel vojsku. Dokonce se vědělo o tom, že když vojáci s ním jdou bojovat, že ho mají rádi, což nebývalo vždycky. A tak král řekl, tak mám novýho vojevůdce, tak to vypořádám s tím sousedním králem jednou provždy. Tak ho zavolal a říká mu, abych viděl, jestli se osvědčíš, už dlouho bojujem tady s tím sousedním králem, tak ti dávám speciální úkol. Teď vezmeš celý vojsko, potáhneš na toho cizího krále a jednou provždy mě zbavíš nepřátel. Ten vojevůdce se zamyslí a říká, to je těžký úkol, ale zkusím to. A vzal vojsko a vytáhl na toho cizího krále. A teď uběhl měsíc, uběhly 2 měsíce a král neměl pořád žádnou zprávu. Představ si to, Honzo. Mobily nebyly, tak tam poslal posla. A posel se nevrátil. Poslal druhýho. A posel se zase nevrátil. A tak si král řekl, vezmu doprovod a musím se jí podívat, co se děje. Tak vzal doprovod a táhl tam na to místo, kde se mělo bojovat. A jak tak táhl, že jo, když je někde válka, tak je to všude vidět. A ono to tam nikde vidět nebylo. Král si říkal, to je divné. A přitáhl až k tomu místu, kde byly ty dva znepřátelený tábory. A místo, aby se tam válčilo, tak se tam oslavovalo. Jo, představ si to. Normálně se tam slavilo. Král si říkal, to je divný. A tak, jak to pozoroval ten tábor, tak najednou uviděl toho svýho vojevůdce, že sedí u stolu s tím znepřáteleným králem a s jeho vojákama a povídají si, smějou se. A tak si řekl, on mě zradil. Napadlo by vás to jako první? No, asi jo. Že jo. Ivanka říká, no, snad mě pomohl. No, nevím, jestli by mě to napadlo. A tak v nestřežené chvilce si zavolal toho vojevůdce a říká mu, co to má znamenat. Dostal si jasný úkol, zbavit mě nepřátel. A ten vojevůdce se usměje a říká, ale já jsem rozkaz splnil. A král říká, jak to? A on říká, no, zbavil jsem tě všech nepřátel, udělal jsem z nich přátelé. To je paráda, že jo? A myslím, že tento způsob je úplně nejlepší. Jak udělat z nepřátel, jak se zbavit nepřátel, udělat si z nich přátele. Protože pak máte jistotu, že nemáte ty nepřátele. A myslím, že Pán Ježíš nám v tomto dává jasný návod. Nepřemáhejte zlo zlem, protože to se vždycky vymstí, ale přemáhejte zlo dobrem. Tak, budeme si to pamatovat, Honzo? Jo? Nevíš. Tak si vzpomeň na ten meč aspoň.
Nyní pojďme zpívat píseň číslo 10. Si položili někdy otázku, co znamená být řízen Duchem Svatým. Slyšíme dnes o řízení letového provozu, či o manažerském řízení, či o řízení osobního života. Co ale znamená být řízen Bohem? O tom nám podává zprávu dnešní biblický text, který nám doporučuje to období studijní 40 dnů z Biblii, studijní rada. Je to Skutky apoštolů, 13. kapitola, budu číst od 1. do 12. verše. Opakuji, Skutky apoštolů, 13. kapitola, 1. až 12. verš. V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem Svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salamíny, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagogách. Měli s sebou i Jana jako pomocníka. Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka, říkali mu Bar Jezus. Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Ale Elimas, ten kouzelník, tak se totiž vykládá jeho jméno, vystoupil proti ním a snažil se odvrátit místodržitele od víry. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem Svatým, upřel na Elimase zrak a řekl, ty svůdce, všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, Kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně? Nyní na tebe dopadne Boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje. Tu Elima se náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil pln údivu nad učením Páně. Tolik slov Božího slova. Boží slovo nás dnes opět vrací do situace, která se udála před 2000 lety. A to v konkrétním místě antiochijském sboru. Tento sbor byl velmi zvláštní, protože byl velmi výrazný a byl velmi misijně činný. Vznikl v situaci, kdy po smrti Štěpánově uprchli věřící křesťané z Jeruzaléma, a to právě do Antiochie, která je na severu, a potom i do Fénicie a na Kypr. A když přišli na toto místo, tak v tom městě ty lidé byli velice otevření zvěstí evangelia a mnozí tam uvěřili. A vzniká veliký sbor, který byl naplněn takovou vděčností Pánu Ježíši Kristu, že neustále se modlil za světovou misi. A my tady čteme přímo z Božího slova už v 11. kapitole v 21. verši, že zde uvěřilo množství lidí, kteří se obrátili k Pánu. Dokonce v tomto městě v Antiochii byli věřící poprvé nazváni křesťané. A my čteme v tom dnešním textu, že tady byli proroci a učitelé. Jinými slovy, lidé se schopností kázat, vyučovat a také i prorocky rozpoznávat, co Bůh konkrétně žádá po tom sboru. Byl to sbor, kde byly výrazné duchovní osobnosti. Čteme zde o Barnabášovi. Byl to člověk, který pocházel z Kypru, mimořádně zbožný člověk, který když se obrátil, tak všechno, co měl, ty pole, tak prodal a rozdal to, dal to na věci Božího království. Dále zde je jmenován Simeon, zvaný Černý, patrně kvůli tomu, že pocházel z Afriky. Třetí, který zde je jmenován, je Lucius z Kyrény. Taky byl Afričan, tak Kyrena byla v Africe. Čtvrtý, který je zde jmenován jako výrazná duchovní osobnost, byl Manahem. Ne, byl to přítel Heroda Antipy, čili zřejmě pocházel ze vznešeného rodu a přesto pokorně jako obrácený křesťan sloužil v rámci toho antiochejského sboru. No a jako poslední je zde zmíněn Saul, nám dobře známý apoštol Pavel. Tito lidé, ač pocházeli z nejrůznějších ras a sociálních skupin, byli v skutku řízeni Bohem. Chtěli, aby Bůh skrze ně vykonal své dílo. A aby skutečně naplnili celé Boží vůli. A my tady čteme v tom té 13. kapitole, že se při bohoslužbě postili, protože patrně skrze proroky v tom sboru se jim dostalo poznání, že Kristus jim chce zjevit mimořádnou Boží vůli. Chtěli se tak v postu celé soustředit jen na rozpoznání této Boží vůle. Tak se i stalo. Bůh k ním promluvil skrze neviditelného Ducha Svatého. Nevíme, jestli slyšeli ten hlas Ducha Svatého ve svých uších nebo ve svém srdci, ale věděli, že k ním mluví Duch Svatý. Co víc si mohli přát? A Duch Svatý jim dává konkrétní zadání, tak o tom tady čteme. Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. tady to jasně čteme. Je pozoruhodné, že Duch svatý označil právě tyto dva muže. Oba dva byli misijně obdarovaní, ale každý trochu jiným způsobem. Barnabáš byl misionář s takovým výjimečným pastýřským srdcem. Apoštol Pavel zas byl misionář s takovým jasně vedoucím darem. A ukázalo se, že tyto dva lidé, když stáli po boku, tak ta jejich misie skutečně měla drive, bychom řekli. Jeden se víc věnoval lidem při té misi, druhý víc kázal a ved tu misi, bylo mu dáno určité vedení. Do třetice pak slyšíme o Janu Markovi, který je doprovázel na té první misijní cestě. Byl to příbuzný právě Barnabáše a také později o něm víme, že selhal a vrátil se. Ale to teď není důležité. Tyto lidé, jak Pavel, tak Barnabáš, byli odděleni antiochejskou církví, aby šli a konali misii mimo antiochejský sbor. Čili aby šli do okolních měst, zvěstovali tam evangelium a obraceli pohany pravé víře v Ježíše Krista. Sestry a bratři, to bylo výjimečná věc. Někdy nás křesťany ovlivňuje takzvaný duchovní pragmatismus. A je možné se s tím setkat v různých sborech. Je to v tom českém duchu, co je doma, to se počítá. Čili ty antiochýští křesťané mohli uvažovat tak, co je pro nás výhodnější. Budeme dělat misii v rámci našeho sboru, v našem městě, aby to přineslo obrácení, přišli lidé pěkně do našeho společenství, s kterými se každou neděli hezky budeme vidět, budeme se z nich těšit. A to samozřejmě pro ně by bylo příjemnější, v jistém smyslu. Ale protože byli řízeni Božím duchem, tak jejich pohled měl přesah. Oni přijali jasné slovo od Ducha svatého, že mají oddělit lidi, kteří budou konat evangelizaci mimo jejich sbor. A přijali to, že to přinese požehnání lidem v tom okolí. A ono se tak skutečně dělo. Apoštol Pavel s tím Barnabášem na těch misijních cestách skutečně přinesli veliké požehnání, protože v těch jednotlivých místech, kam došli, tak tam lidé se obraceli k pánu, vznikaly sbory, nové sbory. A co je zvláštní, oni pak vždy, Barnabáš s Pavlem, a pak třeba jen Pavel, přicházeli zpátky a informovali bratry o tom, že skutečně Bůh koná dílo misie na vzdálených místech, obracejí se pohané. A co bylo zvláštní, ty antiochýští křesťané, z toho mě velikou radost. A ono to tak je, že skutečně, byli jsme svědky toho i v našem sboru, že když jsme byli ještě v období velké diaspory, kdy Litomyšl měla mnoho misijních stanic, tak když se dělala aktivní misijní práce na různých místech mimo náš sbor, tak to přinášelo zpátky velké požehnání do našeho vlastního sboru. Jsme byli svědky na staršostvech, jak je to až pozoruhodné, nadpřirozené, že Bůh takto koná. Je to doklad o tom, že ta matematika Božího království bývá jiná než ta matematika, o které čteme v učebnicích nebo z učebnice. Pán Bůh jedná svrchovaně nad přirozením. Tím ovšem nevylučuje to, že se, a určitě i v tom antiochejském sboru se dělá misie také, ale ten důraz byl na misii i mimo. A tak Barnabáš s Pavlem byli odděleni církví opět v modlitbách a v postech byli vysláni na první misijní cestu. Dodnes na tom místě je brána, kudy údajně prošel Barnabáš s Pavlem na tu první, druhou a třetí misijní cestu. My se dočteme, bohužel se mi nepodařilo sehnat mapu, odešli do Seleukie, což bylo přístavní město, kousek od Antiochie, a pluli pěkně lodí, tenkrát nebyly letadla, připluli na Kypr. A je pozoruhodné, že tím Kyprem museli projít z jedné strany po určité cestě, která vedla 145 kilometrů, až přišli do města, které je tady zmíněno, až přišli do toho páfu. My tady čteme, že tady dochází k velmi jako závažnému duchovnímu zápasu. Zde se totiž setkali s jakýmsi mužem, o kterém Boží slovo říká, že se jmenoval Bar-Jezus, což z arméštiny znamená překladu syn Ježíšův. A Boží slovo o něm mluví jako o falešném prorokovi, o židovském čaroději a mágovi. Byl to vlivný prorok, který, falešný prorok, který prorokoval na dvoře Sergia Paula, římského místodržitele. Zřejmě z toho měl i jako pěkný finanční zisk od něj. A ten Sergius Paulus byl muž vzdělaný a byl otevřený. Zřejmě, jako bychom viděli dneska ty lidi kolem nás, kteří jsou vzdělaný, zkušení a potřebují mít ještě nějaký ten uspokojený ten duchovní prvek, tak si občas zajdou ke kartářce nebo k nějakému astrologovi nebo asi dojdou k nějakému věžci. Ale nelze to vyčítat. Prostě lidé mají touhu věřit v něco, co je nad nimi. A často to bývají vzdělaní lidé, kterým nejde jenom o to si zajistit živobytí. Chtějí prostě ještě poznat něco víc. A takový byl ten Sergius Paulus. A proto si tam vyživoval toho židovského čaroděje Bar-Jezus. A oni se s ním potkávají. A my čteme, že ten židovský čaroděj se postavil Pavlovi. A ten pod přímým řízením Ducha Svatého mu řekl skutky 13. kapitola, a to je velmi ostře, velmi tvrdě mu říká, ty svůdče všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně. Nyní na tebe dopadne Boží trest, oslepneš, a neuzříš sluneční světlo. Je pozoruhodné, že Pavel takto vystoupil proti člověku, který, bychom mohli říct, je příslušník jiného pohledu víry. Možná dnešní lidé by řekli, že Pavel vystoupil velmi netolerantně. Že na to neměl právo, že on tam, ten Bar-Jezus, už na tom dvoře Sergia Paula byl. A teď tam přijde nějaký Pavel s Barnabášem a dovolí si prostě postavit se proti němu a zvěstovat Krista jako jedinou cestu ke spáse. Ale já musím říct, apoštol Pavel s Barnabášem, to byli lidé, kteří byli řízeni Božím duchem. A on nemohl jinak, než jasně se postavit slovem i postojem proti této magii. Pavel nad ním dokonce vyřkl soud slepoty. Fyzické slepoty. A ten se dostavil. Hned dalších verší čteme, že toho čaroděje obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe, hledal, kdo by ho vedl za ruku. To je realita těch, kteří svým působením jdou proti Kristu. Jejich počínání nakonec končí ve tmě. Jediná naděje je pro ně dále ale Kristus, který řekl v listu Efeským, čteme u apoštola Pavla v 5. kapitole v 14. verši, kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Sestry a bratři, tak vidíme to řízení Božím duchem jednak v tom, že antiochijský sbor nesobecky, nepragmaticky, ale pod skutečně vládou Božího ducha vysílá ze svého středu jedny z nejobdarovanějších služebníků, aby šli mimo tento sbor a kázali evangelium tam, kde by nemohli čekat malá domů. Řízení Božím duchem se projevuje i v tom, že kam apoštol Pavel s Barnabášem přijdou, kážou evangelium. Začínají v židovských synagogách, kde jim rozumějí, ale jdou i mezi pohany. Furt kážou Boží slovo. Kde to jenom jde? Zvěstují spásu Ježíši Kristu. A to třetí, co tady slyšíme, naprosto nesmlouvavě se staví proti jakékoliv magii, která by útočila na křesťanskou víru a odváděla druhé lidi od Krista. Samozřejmě, že my jako křesťané musíme tolerovat lidi, kteří mají jiné náboženské přesvědčení, jsou mezi námi. Ale pakliže dojde k přímému střetu, útoku na křesťanskou víru, útoku na to, že dotyční odvrací lidi od Krista, pak je potřeba se jasně postavit proti dotyčnému jednání slovem i skutkem. Víte, my si můžeme dnes klást otázku, co je tou magií, protože i my dnes žijeme v určitém světě, kde lidé mají za to, že je potřeba se oddělovat od ateistů, kteří jsou na jedné straně, a že na druhé straně v té dnešní společnosti jsou ty, kteří něco věří, co je nad námi. A mají za to, že ať už věří v cokoliv, že je to vždycky dobré. Ale Boží slovo jde dál a ukazuje, že to není vždycky dobré, že jsou duchovní věci, které odvádí od Boha, od Krista, od pravé víry, a že na druhé straně je skutečně výlučná, exkluzivní cesta Ježíše Krista, která vede k spás. To je pravda evangelia. Buď se za to stavíme, anebo rozmělňujeme. A dnes skutečně přicházejí lidé s nabídkou různých horoskopů, jak jsem řekl, nabídkou věštění z ruky. Jde to dál, jsou různé duchovní směry, které nabízejí jako spásu různými velmi podbízivými způsoby. A i dnes budou křesťanští misionáři zápasit s těmito vlivy, které dosahují i na věřící. Ty zkušenosti máme i v našem sboru. Ještě bych chtěl podotknout, že magie a čarování se nezaobírá jen kontaktem s duchovním světem. Cílem magie je ovlivňovat druhé prostřednictvím nejrůznějších technik. Kromě vyloženě okultních praktik, jako jsou některé rituály, můžeme jako čarování označit i všechny ty metody ovlivňování druhých, jako jsou manipulace a zastrašování druhých. Jednoduše sem spadují všechny nelegální snahy vnutit cizí vůli svobodné lidské bytosti. Za čarování lze bez nadsázky označit jakékoliv manipulační techniky, které druhé zbavují schopnosti svobodně se rozhodnout, jak ve vztahu k Bohu, tak ve vztahu k druhým lidem. Křesťanští misionáři se musí důrazně postavit proti všem těm, kteří druhé svoji manipulaci nutí činit pro ně nesprávné rozhodnutí. Manipulace, nátlak, agrese a nesvoboda bude čarující metodou všech mágů a sektářů. Proti těm se musí křesťané stavět a zvěstovat svobodu v Kristu Ježíši. Křesťanská víra musí být svobodná. Musí být zde prostor k otevřenosti, upřímnosti. I když se člověk mýlí, tak má prostor se mýlit v křesťanském společenství. Má prostor. Tím se odlišuje svobodné prostředí křesťanů, kterou garantuje Duch Svatý, od nesvobodných, magicky ovlivněných prostředí, především sekt a jiných náboženských skupin. A proto my, jako křesťanští misionáři, zvěstujeme svobodu v Kristu, která je zodpovědná a upřímná. Apoštol Pavel se jasně postavil tomu mágovi a mák dotyčný, jak ho tady slyšíme, ten Elimas, kouzelník, upadl do té temnoty a důsledek se jasně dostavil. Ten Sergius Paulus byl ohromen a my čteme, že uvěřil a naplnil ho údiv nad učením páně. jakékoliv misijní působení, které je řízeno Božím duchem, tak se vždy projeví, ať už ve zvěsti, postoj, tak nakonec projeví v ovoci obrácení druhých lidí k Pánu Ježíši Kristu. To je ovoce dobrého misijního působení. Sestry a bratři, závěrem bych chtěl říci, abychom my všichni, jak jsme zde, byli řízeni Božím duchem, jak v osobním životě, tak v církvi. Kéž nás i dnes Duch Svatý na modlitbách a postech vede k vyhlédnutí misionářů, kteří by šli do okolních měst a zvěstovali evangelium. Připomínám z tohoto místa, že v naší stanici ve Svitavách hledáme misijního pracovníka, který by vystřídal stávajícího misijního pracovníka. Kéž by Duch Svatý mezi námi vyhlédl služebníky, kteří by pod řízením Ducha Svatého šli a kázali evangelium mocně, slovem, skutkem. Kéž Pán žehná všem misionářům, kéž nám dá odvahu víry. Amen. Pojďme nyní zpívat další píseň. Ještě chviličku, prosím. Chtěl bych říct si jednu věc. Jsem tady 12. rokem a pamatuju si na období, kdy ještě teda Třebová byla naší stanicí. A my jsme se modlili na staršostve za Mladkov. Chtěli jsme, aby Pán Bůh na té vesnici, protože my máme úspěšné někdy misie ve městech, ale na vesnicích, mezi těmi obyčejnými lidmi, se nám nevždy misie dařila. Něco to vypovídá o našich. A modlili jsme se za Mladkov, aby Pán Bůh, když tam postavíme modlitebnu, aby nezůstala prázdná. Aby tam přicházeli z té vesnice lidé a aby tam ta misie pokračovala. A dneska se to tolik nedaří. Mě to mrzí. Protože si myslím, že je to velmi důležité. Tak bych vás chtěl povzbudit. Modleme se i za Mladkovské. Tak mi to Pán Bůh ukázal teď v této chvíli. A ještě bych chtěl zmínit jednu věc. Mezi námi dnes, naposled zřejmě, je sestra Květa ze Sydney. Byla na několika biblických hodinách i na nedělních bohoslužbách, dokonce s tatínkem. Já bych poprosil sestru Květu, jestli by mohla přijít sem dopředu, abych ji trošku představil vám všem. Takže pojďte sem. A já bych možná poprosil, jestli byste mohla říct pár slov o tom vašem společenství, tam je to možný. Nejdete odvahu.
Tak je to tak nějak podobně jako tady u vás. Já nejsem připravená, ale prostě je to taky protestantský kostel, že hlavně prostě, že jsme zaměřený na Biblii, na Pána Ježíše a na to, že člověk může mít vztah s Bohem jedině skrze Pána Ježíše Krista. A tak jsem byla hrozně ráda, že jsem tady našla taky takový kostel a děkuji vám, že jste mě tady přátelsky přijmuli a měla jsem tady vždycky jako povzbuzení a duchovní a tak, že vám za to děkuju a taky se za váš sbor a tady, jak jsem o tom dneska mluvila, za ty další takový ty menší okolní taky se za to budu modlit a taky se jako za vás budeme modlit jako kostel a prosíme se, abyste se modlili i za nás, protože stejně tak, jakožto vy tady potřebujete pomoc boží, tak stejně to u nás v Austrálii, samozřejmě kdekoliv, že je to boží práce, jedině skrze Ducha Svatého Pána Ježíše Krista se to království může šířit, takže se za vás budeme modlit a modlite se třeba za nás taky někdy.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za sestru Květu. Je to velká boží milost, že mohla mezi nás přijít i se svým tatínkem a svým nevlastním bratrem a jeho rodinou. Pane, vyprošuji na tu zpáteční cestu zpátky do Sydney, do Austrálie, tvé požehnání. Nech tě, milá sestra Květa, řízena božím duchem. Ke skrze ní přichází světlo boží lásky ke všem těm, kteří potřebují. Kéž v daleké Austrálii u protinožců dojde k probuzení. Nech tam lidé obrací se k Pánu Ježíši Kristu a vznikají nové sbory, které jsou roztouženy zvěstovat tvé evangelium všemu stvoření. Pane, ty sám se oslav v našem životě. Amen. Tak vám ještě jednou.
Takže ještě dneska jsou bohoslužby ve Svitavách v 16 hodin v aule ve Fabrice a slouží bratr kazatel Smetana. V úterý v 19 hodin je biblická hodina, pokračuje se ve výkladu 40 dní z Biblii tématem hledání jednoty, je to ze skutku 15. kapitola 1. až 40. verš a slouží Slávek Beňa. Ve středu je biblická hodina v 17 hodin u Silvy Šramové v Kunčině. A ve čtvrtek jsme zvaní 17 hodin do Církve Československé husitské na Světový den modliteb. Je to na Toulovcově náměstí a letáček je ještě ve vestibulu, to tam visí na nástěnce. Mládež jede v pátek sobota na akci Houba, téma po virtuální vlně, a jedou do Hradce Králové. A příští týden v neděli jsou bohoslužby v 9.30, bude sloužit evangelista Církve bratrské David Novák a budeme mít společný oběd a po společném obědě ve 14 hodin bude přednáška taky Davida Nováka na téma strach. K té přednášce jsou k dispozici letáčky, takový pěkný malý, jsou tam ve vestibulu na tom pultíku, jak má Jarka knížky. A myslím si, že to je moc hezký, je to tady popsaný, jako kdyby, o čem by to tak trošku mělo být, nebo nad čím jsme se měli zamýšlet. A je to tady, mě to moc zaujalo, něco těžkého, co drtí, strach a úzkost života a smrti. Strach je první emoce popsaná v Bibli. Je policistou, který nám brání, abychom nepřekročili jisté hranice. Zároveň brzdou, díky níž nedosáhneme toho, čeho bychom dosáhnout mohli. Jeden z největších strachů je strach o to, kdo jsem. Jak se konkrétně projevuje, jak nás může paralyzovat, jak se s ním vyrovnat, jde to vůbec? Myslím si, že to je i vhodná příležitost, abychom pozvali třeba i nevěřící do sboru, třeba nějakým způsobem i ta misie. Takže určitě si ty letáčky vemte a pozvěte vaše známé. K tomu, ještě k té akci, bude ta společný oběd na nástěnce je papír, kam se prosím pište, anebo ještě dneska mě to můžete napsat do mailu. Takže ještě dneska bychom to večer chtěli uzavřít. Martina zajišťuje, co bude, řízek, salát. Zase ještě neví. Jo, takže podle počtu potom přikročíme k výběru menu. A já jsem chtěla moc poprosit sestry, abychom se dneska domluvili na nějakých buchtách nebo na nějakých koláčích potom ke kafi, tak to jestli byste se mohli aktivně hlásit potom u mě, abych to nemusela pít všechno sama. Tak. A ještě tady mám teda narozeniny. V příštím týdnu má Jakub Mára 13. března. Takže mu přejeme určitě hodně božího požehnání a boží ochranu i v té práci misijní ve Svitavách a pro celou jeho rodinu. No a k těm narozeninám jsem chtěla říct, bych náhodou opravdu na někoho zapomněla, abyste se mě to nebáli napsat do mailu, protože když teda jako nechcete, abych na vás zapomínala, tak abych vás hlásila, protože nemám tam úplně všechny a nevím, jak to třeba tu databázi úplně zaktualizovat. Možná bych to mohla nějakým způsobem, nějaké kartotéce, nebo možná bych to mohla ještě nějak celý projít sama. Ale kdybyste někdo, tak mně se to třeba stalo, že jste mě to třeba už řekli, tak já jsem si to tam poznamenala, tak takhle by to bylo nejjednodušší, abych ten další rok na vás nebylo zapomenuto. Tak, teďka se tady Janča tak sedla, takže asi něco chce říct. A potom ještě Jarka chtěla říct něco málo, tak.
Dobrý den. Připomínám hospodářský radě, že jsme si řekli, že po shromáždění se na chvíli sejdeme, potřebujeme udělat nějaký dílčí rozhodnutí ohledně střechy. Takže prosím všechny členy hospodářské rady, abychom se sešli v pracovně. A protože jsme vám slíbili, že budeme vás informovat o těch věcech, abyste věděli, jak se to vyvíjí. Tak mám jednu dobrou zprávu, a to tu. Já jsem vám tady před několika týdny říkala, že První litomyšlská prodala naši pohledávku a vymahačský firmě, takže jsme s nima jednali a byť teda asi se 14-denním zpožděním, přesto tento týden se mi do ruky dostal papír, který potvrzuje, že tu pohledávku dali zpátky, to znamená, jak ta vymahačská firma, tak první litomyšlská navzájem podepsali prohlášení, že v podstatě vymahačské firmě nic nedlužíme. Takže to je dobrá zpráva, z toho jsme měli takový trošku těžký spaní. Situace se vyvíjí tak, že pan architekt nám poslal své vyjádření v podstatě k tomu, na jednu stranu, že s naším návrhem, jak chceme opravit střechu, nesouhlasí z architektonického hlediska. Víceméně možná bych to shrnula do věty, je mi jedno, že vám teče na hlavu, důležité je, jak to vypadá, ten kostel. Nicméně pak tam napsal, že by teoreticky s tím i souhlasil, kdyby jsme po něm nechtěli žádný peníze za způsobené škody. Takže jako tomu jsem se opravdu jako musela zasmát. Takže ale tenhle dopis nějakým způsobem vyjadřuje něco, že vlastně ta oprava technicky není špatně. Takže my jsme teďka, kdy čekáme na vyjádření soudního znalce, ale to ne nějaký hloubkový, protože to vyjádření by bylo velice drahý, ale takový v podstatě jenom potvrzení pro nás, že skutečně je potřeba tu střechu spravit, protože jestli jednou dojde k soudu, třeba za rok a půl, tak aby nám někdo neřekl, že jsme si ji spravili jen proto, že se nám nelíbila. Takže na tohle to čekám a spolu v podstatě vlastně jakoby s vyjádřením toho soudního znalce, s vyjádřením pana architekta musíme dát dohromady odpověď panu architektovi přes právníka, aby to bylo správně. A další věc je, kvůli které se máme sejít, hospodářská rada, my musíme vybrat teďka firmu, máme asi dvě nabídky a prostě dát střechu spravit. To je první krok zabezpečit, aby nám neteklo na hlavu.
Já mám jenom takové jedno rychlé oznámení, které se týká spíše besídkářů. Díky iniciativě a péči Martiny se nám podařilo získat levně Bible pro besídku, pro jejich potřeby, takže je tam 10 ekumenických překladů, které besídka může používat na to, aby mohli hledat ve stejných biblích. Pak jsou tam ještě 4 malé bibličky, takové, které se vám ukazovala s vytahovacími obrázky pro ty nejmenší, které jsme si nezasloužili a dostali jsme je bonusem, takže jsme je schovali, ale 2 jsou tam k použití. Ovšem vás žádám k tomu, že jsou použití pouze pro besídku a v besídkách, to znamená, že by nebylo radno je vytahovat a děti si je používat jenom bez dozoru. Je to k tomu účelu použité, je to volné k použití pro tyto účely, tak abyste na to pamatovali a jsou v té skříni skleněné v besídkové místnosti. Děkuji.
Čas se nám chýlí. Prosím, povstaňte a přijměte požehnání. Ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Neť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Ať Hospodin vám žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Amen. Pán Bůh s vámi.